Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, nalazimo se u domu jednog čoveka za koga sam ja nedavno čuo, na moju štetu naravno i zbog mog skromnog opšteg obrazovanja, a to je gospodin Žarko Vidović. Beograđanin, sve njegove titule ja ni ne znam, on će nam to reći. Ja sam se upoznao sa njim preko njegove knjige Pravoslavlje Evropa i shvatio sam da imam pred sobom čoveka velike erudicije, velikog znanja, velikog životnog iskustva i jednog velikog hrišćanina na prvom mestu, čoveka koji barata istorijom, filozofijom, pravom, teologijom, izuzetno. I zaželao sam da porazgovaram sa njim i ovo ukazala nam se jedna divna prilika u njegovom domu u Beogradu, baš u Svetlu sedmicu, na Svetli petak. Gospodine Vidoviću, upomože Bog.
Da, Bog.
I Hristos uskres.
Vajšim.
Evo, ja vam zahvaljujem na vašem gostoprimstvu i na vašem vremenu. Prosto da počnemo tako za naše slušalce neke tako vaše osnovne informacije. Ja sam čuo od brata Srđana koji je ovdje sa nama, vašeg prijatelja, da ste vi zapravo rodom iz Sarajeva, tako?
Ja sam trebao da se rodim, međutim, majka je pobegla upravo uoči rođenja u Tešanj u svoje rodno mesto, pošto je otac bio na granici prema Zadru, da me u ono vreme nametilo jugoslovenstva ne bi krstili katolici koji su direktno diktirali Sarajevom u to vreme. Kršten sam u Tešnju.
Koje godine ste se vi rodili?
Ja sam se rodio 21. godine. Sad meni zapravo datum kad sam kršten stoji kao dan rođenja. Dan krštenja, dan rođenja mi to stalo
dođe.
Jer u ono vreme je još bila zavona 21. godina. Jer su Austrijanci imali nekakve svoje, još nisu zamenili te razne knjige opisivanja. Uglavnom 4. maja 21. godine je dan Svete Pelagije. Pa mi je to zabeleženo kao rođendan, a taj sam dan, ja zapravo kršten.
21. znači to su impozantne godine,
da.
Ja se divim vašoj kreposti, pre svega jednoj umnoj kreposti. Koja je to tajna, gospodine Vidoviću? Koja je tajna takve jedne kreposti mladalačke, duhovne u tim godinama?
Kako? Ja mislim da je to nastalo od toga što sam stekao osjećanje da smrt nije moja stvar i moja briga. A to zbog toga što je i moja pokojna majka imala u Prvom svjetskom ratu veliko stradanje. Njezine dve kćeri su bile devojčice, blizakinje ostavljene u Bešici, dok je policija nju vodila na saslušanje, je rekli da će se vratiti za jedno 10 minuta, ona se vratila za 8 dana. Znate, kuća bila zaključana i zatekla je obe devojčice, Desanku i Veselinku, mrtve. A osim sve zato što je muž bio mladobosanac, odveden je u Aran i tamo je umro. Tako da ona živjela sa trećim detetom, mojim bratom Vladimirom, dok je nisu na dan Svetog Save u koli srpskih sestara upoznali da nekako da sa mojim ocem. I to je njen drugi brat, u kojem sam ja prvenac. Eto to je. I sad, od onog vremena imam i baku Martu, ona je udovica Popadija, bila je nepismena i strešnja je. U toj kući sam ja rođen, da bi bio prenijet na krštenje, jer sveštenik je posjećivao Doboj i Tešen, da bi bio, ona je tako pričala te razne priče, divne priče kojih se ja sećam i ponegdje sam ih zabeležio. Od detinstva nosim nekakav stav smrt, to Bog zna kad će, ko tome se ne tiče. To je majka tako, to je baba tako govorila. Ja stav govorim i svoje svastici, moje stajanke sestri, pokojne moje duške, koja se upokojila 29. decembra 13. godine, 2013. To je pitanje o kojem mi ne mislimo. Mislim da je jedina misao koja mi čovjek istinski omudi, to je smisao života. To je jedina prava misao. I tu misao sam konačno ustalio u konclogoru, gledajući vešanja i tako. I eto to je. A ta moja baba bila mudrija nego iko, Marta.
Ona je Popadija bila?
O da, majče, baka, majče. I tako. Otac je bio vojna policija, oficir. I šta je ovaj? On je bio prilično ovako otvoren, raskalašan.
Vaš otac?
Je, jest, moj otac.
A majka je bila vernica, je bila crkva?
Kako da ne, bila je.
Znači, od detinjstva je bila
crkva. I majka je bila vernica i ta baka Marta je bila vernica. I to vrlo stroga, moralno stroga vernica. Ja ću još ispričati samo jedan primjer. Ja odem kod nje u leto, moj otac kaže treba da idete na letovanje gimnazijs, ne znam, u Martinščicu kod rijeke, kaže nećeš, ideš kod Marte. Što? Da joj se nađeš na ruci, ono doneseš vode, da ovo, da je služim 2 mjeseca. I ja odem tamo, tako. I znam, jedno leto nailazi, kako se zove, zaboravio sam, nešto kao Ajdar Bašić ili tako nešto, zaboravio sam. I kaže, dobro jutro Marta, on je beg bio. I to prosrpski beg, svi su joj bili na sahrani, i moje majice, 60 i sve. Dobro jutro, kaže, dođem večeras na iftar. A to je Bajram, ovo je ramazanski, svo večer. On kaže, e, beže, ne mogu ti večeras. Tako, dobro, kaže, dobro, sutra, je važno. A ja kažem njoj, reko, majka, što ne možemo ići? Večera odlično, bolje kuva nego ona, znaš, meni pura i ovo je on rodio. Ne može, sin je jeo, si jutro su. Pa dobro, rekao, pa nisam ja musliman, dam da on je ne smije da jedi. Ma nisi musliman, nema te zove i on poštuje naš običaj kad dođe na krsnu slavu, kad dođe na Božić, i te kako poštuje sve i ja moram njegov. I zbog toga ne smiješ da večeras ništa okusi. Ja onako lopovski odim pa naberem šiva, poslije jedim okolic, to da ona ne zna. I tako mi odemo na taj Bajram. To je bio njen moral. Ona je strašno poštovala veru tog komšije, jer šire da njuče. I tako me odmalena učila da mene vera, moja pravoslavna obavezuje da ne laže i da poštuje veru drugog čovjeka. A ako Bog njemu nije dao tu veru, pa Bog zna zašto je tebi dao, zašto njemu nije. I nemoj ti da se petljaš u to. Ti čuvaj svoje. E to je njeni savjet bio. Onda recimo još jednu ovakvu priču, uvijek pričam. Ja ovdje nosim joj vode u 2 đuguma. Đugumi su teški, pa karni đugumi. Pa poklopac imamo ovako, pa jedno 500 metara daleko, ona česma iz koje prirodna izvorska. I ja to napunim i nosim u 2 ruke, teško mi, prilično. Svaka ima po 5 kila, ako ne više. i ja da odredim sebi put, šutnem nešto pred sobom pa kaže dovde ću nositi, pa spustim. Opet šutnem, pa dovde. Kad ja dođem blizu nje, pa ona kaže, šta to si ne šutaš? Pa ako šutam ovoga, daj dresto da vidim šta je. Kada on žaba sasuša, sjed da ti ispričam. Jo, se kaže ona, kaže, ovo je, kaže, žaba. A jel ti znaš šta je Bogorodica rekla za žabu? Nju je Bogorodica blagoslovila da ne trnuje i ne smrdi kad ugine. Znaš to? Ako ne zna. Pa evo, kaže, Bogorodica je bila pretužna. Tuguje za sinu. Niko ne može je utiši. Te teše je oni pehlivani što vodeju, pa nalaze oni cigani sa violinom, pa joj sviraju, pa joj pevaju. Ne može niko je utiši. Dolazi međed sa mladunčatom, dolazi lisica, bu, niko ne može. Da, eto ti žabe, nosi žabče na leđu. Kaže, a nju pita Bogorodica, šta si ti, jedna došla? Kad čula sam, kaže, da si ti sina raspeli, pa sam došla, kaže, da te raspoložim, ja kaže. Bogorodica se nasmija, pa kaže, neka te Bog blagoslovi, kaže, da ne truneš i ne zaudaraš kad ugineš. I kaže, evo vidiš, pomiriš, pomiriš, je li istina? A? To je njen dokaz. To su, eto, takva je bila. Nije bila učena, ali je bila neverovatno uverena u sve što govori. I to je daleko jači uticaj na vaspitanje nego neki učeni pedagog.
I zato su generacije te bile mnogo zdravije i normalnije. Da su se učili od svojih trećih generacija.
E, takvi pedagoga sam imao jako mnogo i ističe naročito žene. Žene, ja sam jedan spisak, imam ga oko 20-21 i kažem, tu je 17-18 žene. Znači, te spada moja pokojna supruga Dušanka Duško, o kojoj sam upravo napisao uvod za bibliografiju pod naslovom Smisao, ličnost, istorija.
Gospodine Vidoviću, recite nam sad malo dalje kako je tekao vaš život, školovanje, je to bilo sad u Sarajevu ili kako je to dalje išlo?
Ne, to je počelo u Doboju, jednom sam gostio u Sarajevu kod tetaka, pa su mi vratili natrag, pa sam onda posle toga prešli iz Doboja u Bosanski Brod, gde moj otac bio komandant grada, pa sam onda tu jednu godinu, a onda u Novi Sad, i tamo sam završio treći i četvrti raz osnovne škole i položio prijemni, završio sam razda gimnazije u Novom Sadu, a odande sam otišao na studije u Zagreb. Pita mati, pita oca, kaže, što Stjelan, što će u Zagrebu, kaže, što ne ide u Beograd, kaže, pa da mi se vrati komunista, jer je studentski pokret u Beogradu bio izrazito komunistički. A iz Zagreba će mi se vratiti kao Srbin. Nego vidit ću šta. Ima je travo. Kažem, jer su oni znali, ja sam uvijek slušao u razgovoru, naravno, kad je ubijen Stjepan Radić, kad je 29. kad je ubijen kralj Aleksandar, skupe se oni, a ja se uvijek uvučem u sobu da slušam šta razgovaraju. Oni ne ode računa u meni, niti im pada na pamet da ja slušam. Ali oni govore o državi, o Hrvatima, o Srbima, o Jugoslaviji, o vojsci, o policiji, o žandarmeriji, vojnoj policiji. Sve, to mene sve interesovalo. 29. godine već. Tako da sam ja tada bio upućeniji kao osmogodišnjak nego što sad akademici. O detaljima života. I to je tako da ne govorim do o konc logoru, o zdravljeničkom logoru, zatvoru u Sarajevu, zatvoru u Zagrebu i tako dalje.
Na koji način ste vi se vratili iz Zagreba kao Srbin? Da li zato što je tamo vaše srpstvo bilo na ispitu ili zato što je to tamo nije bilo tako, da kažem, u to vreme antisrpski ili nije bilo komunistički, kako to objašnjavate?
Znate zašto? Ja imam i sad snimak iz tog, možemo doneti, meni je 27. novembra u književnim novinama pokojni Tanasije Mladenović Tasa objavio članak u kome tvrdim na prvoj strani književnih novina da je u Hrvatskoj zavladala srbofobija i da mi sada živimo gore od kafkijanskih progonjenih ljudi, a da je inicijator te srbofobije sam Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije i da je tako u ime toga srbofobiju propovedao sam član najuže Kiran Vasilje i da sam ga ja pozvao na javnu diskusiju i da on to nije hteo i tako dalje. I to je objavljeno u Beogradu. To je u to vreme bila senzacija. Niko nije verovao da sam ja to, neko verovao da apsolutno neko stoji iza mene, jer to ne bi bilo. Stoje Tarsa i Momo Kapor. Možete misliti dva čovjeka.
A smatrate da srbofobija u Hrvatskoj nije bilo pre Drugog svjetskog rata?
Kako da ne? Bila je nije srbofobija pre rata, ja sam je doživljavao kao student 39. 44.
Pa to pitam, to je borila kao student u Zagrebu. Kako je to bilo? Možete nam malo tome nešto reći?
Da, bilo je, ali ne među Dalmatincima, Skojevcima, nego među specijalno pokatoličenim Srbima, Štokavcima. Nema gorijih srbofoba od pokatoličenih Srba. Kajkavci nisu bili tako, oni su pitomi bili tako. Drugi svjetski rat, to su druge priče, znači.
Znači, hoćete reći da nije toliko taj hrvatski narod bio tako, da kažemo, nezgodno orijentisan prema nama, koliko je to u stvari katolicizam Vatikan u stvari doveo do toga, do tog razdora u stvari u našoj krvi?
Pa evo, u današnjim novinama ima da je Vatikan od CIA i engleske službe sakrio Pavelića, koji su ga već stavili da ga hapse 47. godine. I uhapsili bi ga, jer su u to vreme bili uvereni, oni, osim valjda Čerčeva, da je Jugoslavija komunistička i da komunisti ne gone zločince i htjeli se da uvane. Mislim, Vatikan je njih sklonio.
Šta ste vi zapravo studirali u Zagrebu?
Ja sam počeo da studiram medicinu i položio sam biologiju, hemiju i fiziku. To je tako zvani državni uvod i za medicinu, i za prirodne nauke, i za filozofiju. Jer se smatralo u to vreme kao metafizičari, što uvijek postupaju, da je metafizika izvedena iz nauka kao njihovika, dakle ne tretiraju filozofiju kao antropologiju, pogotovo ne o duhovnom čovjeku. Međutim, medicina je bila vrlo skupa, trebalo je pristupiti vežbama. Ja, međutim, nisam mogao da prisustvujem jer sam morao da radim, pošto je otac rekao, ako ćeš na studije, idi u Zagreb i tako dalje, ali da nema pare mnogo da mi da. I onda sam prešao na filozofiju. A naravno zbog toga što je tada trajao takozvani sukob na levici. A to je bio sukob između Skoja u Hrvatskoj i Komunističke partije Hrvatske, koju je Tito 37. godine zbog držanja, zbog konkordata, izdvojio iz KP Jugoslavije i obezbedio KP Hrvatskoj pravo da zajedno sa Kaptolom pravi savez za osamostaljenje Hrvatske od velikosrpske Jugoslavije. To je Tito vodio od 37. godine. Čuti se o tom i dan danas. Ja sam to jednom rekao u živom Đilasu, pred čitavim društvom, ovdje bio i Nikiz i svi skupa. Oni su rekli da sam bezobrazan, ne di čovjeka, ako dobro svaka čast, to je on prekinuo i robio i sve, ali mislim treba da kaže istinu, o čemu se radi, tako? Šta je taj sukob na levici bio? Naime, tražili su KP Hrvatske da se i omladina komunistička, ja sam tad bio Skojevac, zato me otac nije ni pustio u Beograd, da se i omladina izdvoji iz Skoja u Savez komunističke omladine Hrvatske, koji nije Jugoslavija, velikosrpska Jugoslavija. Međutim, Dalmatinci su bili Jugosloveni tada veći nego Srbijanci, jer su bili zahvalni Srbiji što je Dalmaciju spasila od Italije. I sad recimo,
to govorite i o pravoslavcima i o katolicima.
Pa evo recimo, sada su, da bi odbili tu dalmatinsku omladinu od jugoslovenstva i da bi je vezali za Hrvatsku, Čerčil uzme od Italijana Cres, Lošinj, Lastovo, Zadar, Istru, Kvarner, pripoji Hrvatskoj, ne dirajući njene granice, i stvore Hrvatsku veću od nezavisne države od Banovine. I na taj način Dalmatinci prvi put žive u velikoj Hrvatskoj. I od tada se strašno vodi propaganda među njima da budu Hrvati i da zaboravaju Jugoslovenstvo. I uspeli su. A ja sam to tako doživljavao u Zagrebu pune 2 godine. I sjećam se tih sukova, ali glavnu ulogu su uvijek igrali Kaftan. Apsolutno. Ja sam predavao istoriju civilizacije i govorio sam o Bizantiju, Zičiće, moja knjiga ona, jel? Umjetnost u pete pola, ja govorim o freskama, ikonama i ostalo, sve normalno, jer profesor je bio mnogo pokojni Svetozar Radojičić, da ste benali, veliki profesor, stvarno zaslužan za spasavanje srpske istorijske svesti. O tome nisu dovoljno vodili moje pokojne kolege, Voja Đurić i Dejan Medaković, mlađi od mene, nisu dovoljno vodili računa, to je on bio. Ja sam recimo o tim freskama normalno govorio i govorio o shvatanju ikone, o shvatanju ličnosti, o shvatanju liturgije, o shvatanju duha i tad sam pisao to ogled o duhovnom iskustvu i bilo je ugovoreno sa naprijed davačkom, međutim oni su uništili, prvo su mi uništili pravopis koji je bio i ijekavski srpski. 2 puta su mi to brisali, to Ovolanjan i drugi tamo. Međutim, na kraju ja sam to ostavio i dok nije pokojni Đorđe Vacić uzeo, odneo ovde, bez mog znanja.
A sad su prevodili na hrvatski one?
Štam po knjigu.
Kao i vi Andriću što su
radili. Da, on je uništio taj slon. Kad sam ja držao ta predavanja u razlici između civilizacije evromediteranske od civilizacije evrozapadne, dolazili su na moje predavanje ovi redovnici, profesori, to je profesor i asistent, dolazili da slušaju. I nisu se ništa bunili dok nije izbila 66. kad je Ranković smijenjen, onda sam prvi put čuo da je došla mog srbovanja. A tu su natvore prvi put me napali. A ja sam povrlo uvoriti ovako kao i u Sarajevu. Pa sam tako držao predavanja kako sam učio od profesora Radojčića, koji je bio velik profesor. Taj profesor je punih 8 semestara. To sam upisao poslije filozofije danas. Ali kao vareni i već sam bio zaposlen. Kao prevodilac, a to ga živao. Punih 8 semestara, on je isključivo govorio ikone i freske. I to po srpskim majstvima. Makedonije, Crne Gore, Srbije, Fruške Gore, Hrvatske i tako dalje. Bosne, red. I mi smo objezili te manastir i kad on uđe sa nama u manastir, recimo u Bogorodici Ljeviškoj, u Prištini, on prvo ode za pevnicu i zapoje Bogorodice i tako dalje. I onda kad održi, uđe u to, kao je zasukano, ono pa spušta mantiju dole, nešto radi oko krave, ne znam je okolo sa njim, i tek posle toga nam pokazuje freske. To on radi 8 semestara, a nisu mu mogli ništa bili pod zaštitom Zihela Slovenaca, jer njegov otac je osnivač Slovenačkog univerziteta u Ljubljani. Njegov otac, a on je Sremac. Bio je vrlo jednostavan čovjek, vrlo blizak sa studentima. On kaže, recimo, dobro sveto, kako majka Jelisaveta, šta i tako dalje. Student u koji. Ime, i znamo ime majke. Ime majke mu je bilo važnije od ime oca. I tako se obraćao ljudima. Takav je profesor bio divan i ja sam se držao njegovog stila i pokušao sam da govorim o freskama i ikonama onako kako je samo on bio u stanju da govori. Ajde. Ja sam napisao to, to je izišlo 27. novembra, imam u novine te očuvano, sve zalepljeno, i 6. januara veliki članak o tome gdje pozivam tog člana CK, tako da su svi bili uvereni da iza mene stoji neko vrlo jak, sposoban za državni udar. Međutim, niko nije stojao, ali je i Tito valjda je zabranio da se od toga pravi skandal, da mu jednostavno su ukinuli književni novine sljedeći.
Prosvjetitelji i učitelji i preko
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Vi kada ste završili, kada ste diplomirali na filozofiji u Zagrebu?
Ne, u Beogradu sam diplomirao.
Znači, da. Vi ste jedno vreme studirali u Zagrebu?
Jedno vreme u Zagrebu, pa u Upsali, pa u Beogradu.
Pa malo nam recite o tome, otkud sad Upsala?
Zbog toga što sam 41. uopšten u Sarajevu, bio sam tražen, hapsili srpske studente, ustaše.
samo tek tako što ste se
rodili? Da, pa,
znači niste imali neko
slice? A pogotovo imali su obaveštenja o meni da sam skojevan Zagreba. Uopsili su me 6. oktobra 1941. Policija, NDA, još nisu ustaše, bio sam ustaše, ali i bio sam na policiji do 3. novembra. I ono što se kaže, mlatili me, nije majka mogla da me pozna. Međutim, građani Sarajeva, pošto smo mi imali tamo jedan odbor narodnog spasa, u kome je bio čak i jedan musliman oficir Sulejman Filipović, koji će posle rata biti i ministar, a nije bio komunist, a bio Jugoslaven. Kćerka mu je studirala slavistiku u Beogradu i tako dalje. I on je čak bio član tog odbora za spasavanje Srba. Partizana nije bilo, pošto je Tito se brinao samo kako da obori Nedićevu vlast, a ne Pavelićevu. On ju nije dirao. I bio sam uhapšen i tad su neki građani otišli kod štatkomandature, jer nemačka štatkomandatura ima ogroman plakat kao na zid, i to na nemačkom i na srpskom jeziku. Da svi koji su hapšeni kao Srbi moraju biti pušteni na slobodu. To je Wehrmacht, a ne SS. Wehrmacht. To je njihova okupacijona politika bila i u Srbiji. Mene pričaju koja što. I mene su morali da predaju nemačkom sudu da se dokaže da li sam komunist ili ne. Dakle, da idem na sud, a ne da me ovi sude tako. I tako sam ja bio na sudu od 3. novembra do 1., 2., 3. aprila 1942. godine. I tad sam video kako su ljude osuđili, ko je osuđen na smrt i tako dalje. Tako. Nemački sud bio je, Hafner se zvao, kapetan koji je bio pol zvečer negdje iz Bananta, znao je srpski. I onda jednog dana dođe meni Hirzija Gavran Kapitanović, kaže, uručio ti je otac, sudiće Nemac, pred Nemcem sudijom, Srbuji pred njima, kaže, samo nemoj nipošto da daš do znanja, jer ako kaže da si komunist, i Nemci će te osuditi na smrt, ali Srbuji. Dakle, Nemci su pokušali da je pridobio Srbe za sebe, da ih možda pridobio i za istočni front, jer Hrvati su imali 2 divizije na istočnom frontu, a Srbiji nisu. I bilo je ispitivanje. Međutim, jedan tužilac ustaša kaže, pita mene sudija Hafner, ošćer se krivim? Ja kažem, ne. Zašto? Rekao, ja nisam komunista, ja sam Srbin. Kao Srbin sam hapšen. A kaže meni ustaša, kaže, nismo mi njega hapšili kao Srbina, nego kao Hrvata komunistu. Mene pita Hafner, pa koje si nacije? Rekao, Srbin. Kaže, laže, otac mu je Hrvat. Vidović, ima i Hrvata. Kaže ustaša, ne vas zovem oca, na svedoči. E sad, drugi dan suđenja, kratko je suđenje bilo, zovu oca, najzad ulazi otac, ulazi, a oni straže, otac nije bio interesantan, da njega ubate. I dolazi, jeste li vi, jeste, kaže, poznajete li optuženog? To je, kaže, moje djete, kako neću. Koje on vjeri, kaže, hvala Bogu, pravoslav. Koje nacije? Hvala Bogu, srpske. A, kaže, ima, evo dokumenta, evo krštenica, evo vjenčanica, evo sve tu. I sad primi to, sudija pregleda i u redu opusti. Sutra dan saopštenje, oslobođen sam, jer je data naredba da ne hapse Srbe, Nemci, nego ustaše hapse. Prema tome, ustaše su pravile daleko veće zločine nego Nemci, a mi, onoj knjizi Srbi u Slavi Europi, ne tražimo vratnu odgovornost Hrvata, nego Nemaca, za zločine koje su vršili Hrvati. I dan danas je stav takav naše vlade. To je iskustvo koje nije samo moje, nego hiljade njih i u logoru kasnije. I onda, kad je to bilo, sutra majka je čekala da izađe, ja izađem, oslobođen sam, da, ali moram idem u zatvor, dok ne dođe potvrda presude, a oca su uopsili. Gotovo, to je njoj trebalo. Ja sam gledao šta je dalje bilo s njim, to sam duge priče. Negde, verno 10 dana, premeste mene u ustaški zatvor. Ja pušten sam na slobodu. Izlazim na slobodu, majka došla da donese hranu i sve, čeka kad ću izići ja, kad pred njom 2 agenta mene hapse, ponovo, i u zatvor. I tamo se nađem, u sobi broj 4, takozvana Belgija, iza one vječnice koja je bombardovana. To bože, nije to biblioteka posle rata. Odatle nas 6. maja na Đurđevdan ponesu sve u Jasenovac. I to je bila ogromna kompozicija o kojoj ja pišem ovde, Istorija i vera. Time počinjem tu knjigu, Istorija i vera, tim transportom. Međutim, kad smo došli do Jasenovca, nas su premeštali.
Znači, bez obzira na nemačku presudu, vas ipak
Nemci su
tada... Ustaše, znači, hapse.
Već su Nemci poraženi pod Moskvom, povukli su elitne Wehrmachtovske trupe na istočni front, i ne kontrolišu više ni Bosnu ni Srbiju, i u tom momentu daleko veći je razmak i partizana i ustaša bio. Tako je to bilo. Kad smo mi stigli u Jasenovac, usput u brodu vrše pretovar iz Uskog u Široki kolosek. I prilikom iz Uska, iz Uskog tračnog, gde je u Bavonu, na kojem na Bavonu pisalo za 7 konja, 40 vojnika, nas je bilo nabijeno po 200. Nije mogu niko ni da čučne, da izvrši malu nuždu, ni da otkopča slik, ni ništa. Šta se dešavalo, dešavalo, nije mogu. Jednostavno. I kad su otvorili vrata da pređemo u Široki kolosek kojim će nas odvesti iz Jasenovac od broda, jer u brodu je vršen taj pretovar, pošto je usko tračno bilo do broda, a od broda široko, mi smo lepo konstatovali da ljudi padaju ko klade, i da su ljudi među nama stajali mrtvi, umirali. 2 dana smo mi putovali bez vazduha, zatvoren prozor i ostalo. I prvi put kad je otvoreno vrata da prelazimo, to je za nas bilo kao oslobođenje. Onda su ono nas koji smo, tako da su za Jasenovac mnogi ljudi umirali usput, pa u Jasenovačke žrtve spadaju i ljudi koji su putovali od mesta gde su hapšeni do Jasenovca. To putovanje je trebalo po 10 dana i ubijanje. Prema tome, grobovi nisu samo u Jasenovcu, nego usput. Posle rata sam čak čuo jednu strašnu izjavu o tome šta su govorili neki partizani kod Maglaja, kaže, da napadnu taj transport, da nas oslobode, a oni su govorili, kaže, ubijaju buržujsku djecu, to ćemo i mi da pobiju. Nisu htio da napadnu. Kad smo mi stigli do Jasenovca, pred Jasenovcem stoje SS-ovci i ovi Totovci, Toto. Organizacija inženjerska, i od Jasenovčana ne može da se ni jedan logoraš uzme za službu koju su se odstražili teške fizičke radove na strateškim položajima Nemaca na granici i uopšte. Tamo u Jasenovcu leže ljudi, ne mogu da se maknu, ne dobijaju hranu, kisnu pod otvorenim nebom, razboljevaju se, nema baraka, to je odavde do bolnicama, ono, crne one Beograđanke, sve to leže ljudi, pa se iznose na nosilima i bacaju u Savu. To je jedina radna akcija. Nam kad su mi stigli, nas 600 iz transporta su izabrali sposobne za rad, i ja sam upao među njih, stigli smo na Markovdan, znači 8. maja. I onda smo izdvojeni u neke posebne barake koje su bile izvan. Ovo je recimo, znači, Jasenovac od Kalbegdana pa do iza Slavije. A ovo neke ustaške barake ili nemačke barake, nemačka kuhinja i tako dalje, za radnike koje oni biraju za Nemačku. Jer oni su radnike mogli dobijati samo kad dolazi svež transport. Jedino je tada bila prilika. I tad smo mi izabrani Jasenovac. I tad smo mi krenuli prvo za Beograd, negdje oko 20. maja u ovaj tu ustaški logor na kome sad doće da grade džamije.
Sajmište.
Tu smo mi stigli, taj ustaški logor, jer ustaše su vladale do Save, a s onu stranu Savskog mosta stražu i držu ustaša, a s ovu stranu Nemac. Tako da je Zemun bio ustaški. Pa ako Beograđani nisu smeli da plivaju preko, jer to je Hrvatska, preko puta je bila Hrvatska. Tako smo mi odatle otputovali otprilike sredinom juna, tako da smo prvo išli Dunavom skroz, odabrana ekipa radno sposobnih mladića, sve probrano fizički za Baden-Baden, Dunavom, za logor Zittendorf i Westerland, A odatle smo išli negde krajem juna, 20. ne znam koga, čak gore za Štetin, Šćećin, što rekli Poljaci, i tamo je bio ogroman brod, zvao se Kerkplane, on je visok od prilike, ko ova soliter. I dugačak brod hodao do Svetog Marka, ogroman brod. Nisam nikada u životu mogu da zamislim da postoji takav brod, teretnjak. I mi smo se uz nekakve labove stepenice od Užadi, Štrange i Daščica penjali gore. Pored toga su stajali ovako kao druga stepenica stražar koji nas je gurao da idemo brže, popnemo se gore, a od ozgo na dno brod, u mrak, potpuni mrak. Dole uš, šišti kad ti čutim. Tu su dole Rusi umirali na penjalica i ostalo. Jedan takav brod su Englezi potopili pun naših zarobljenika, oficira koji se tražili da idu u Norvešku. A mi joj ne bacio, dali su oni dobro, dobro. E, taj brod je Kerkplane, krenuo i mi smo stigli u Narvik, severno polarnog kruga, iznenađeni, nema uopšte noći, doma, nema noći, ne zalazi sunce. Eto, i u logor se zove Besior, i tu smo stigli, otprilike, da kažem, 1. jula. A već 14. jula je bilo ogromno streljanje, 300, zbog pokušaja akcije, napada na stražare, ubistva stražara. I to ne u našem logoru, nego u susednom. To su bili 80% Srbi, a 20% bilo je i muslimana koji su se osjećali Srbima. I ja sam pričao o njima kako su se izjašnjavali i tako dalje.
A kakvi su Nemci bili prema vama? Jeste imali da jedete? Kako ste preživjeli taj put i to sve tamo?
Mi smo tada radili vrlo teške strateške radove. Mi smo gradili takozvani drum koji su Englezi počeli i koji je vodio ovako je Švedska, pa Norveška, pa ovako. Norveška ograđuje Švedsku od Ledenog mora, a graniči se Rusijom. Mi smo gradili put, a strateški za napad na Rusiju. To smo gradili.
I koliko ste tamo bili?
8 mjeseci pa sam pobjegao.
A znači uspjeli ste da pobjegnete?
Da.
Kažite nam malo o tome. Kako ste se usudili?
Pa kako? Mi smo radili vrlo teške poslove. Ti poslovi nisu mogli da se rade bez eksploziva, bez dinamita. Međutim, kad se taj dinamit ubaci, kamen toliko eksplodira da stražari beže 100 metara daleko od eksploziva, bez obzira šta će biti nama. Ja. To je to. E sad, kako je to? Međutim, bilo je to vrlo čudnovato. Među nama su predradnici Norvežani, koji rade za Nemce s teškim parama, ali rade. A Nemci se nisu bojali njihovog kontakta sa nama. Međutim, ja sam znao nemački dobro pre rata, još iz Novog Sada, a znao sam i na studijama, morao sam već u Zagrebu, da znam nemački, ne može se bez toga upisati filozofija, koja je bila glavni predmet, Hegel, Kant i tako dalje, Schopenhauer, Nietzsche, sve to moralo nemačko da se čita. Ja sam kod tih Norvežana počeo da im govorim nemački, on ne razume, a on neku reč razume, pa mi kaže, na norveškom se to kaže tako, ja kažem tako, guten tag se ne kaže, nego gut dan, a dobro, a got nije got, nego gut. A, tako dalje. I mi razgovaramo, a stražar je gore, ne možete vi dobići, jer on je gore na vrhu, mi smo u ukupanu, dole. Uglavnom, ja od njih tražim, kažu oni meni, mi sutra ne dolazimo. Kažu, zašto? Kaže, sutra je naš nacionalni praznik, ne dolazimo. A ja kažem nemačkom, onako, to je moj rođendan. Kažu, to moramo da proslavimo, stvarno, 17. maj. Ja i sad imam tu njihov poziv, uvijek me zovu na 17. maj. I sutra dan, ne, ali prekstra oni meni donose knjigu norveško-nemački jezik. I ja sam počeo da uči norveški i polako, pojma ovi nemaju, da sam ja sa njima uspostavio kontakt. I pao je dogovor ovakav, da će oni kad bude sljedeća eksplozija napraviti traku od 20 metara dugačku, a ne od metra, nego kad se vitnu fire, to znači vatra, da se sklanjamo, da će biti, sklanjaju se prvo beže stražari. Međutim, mi ostanemo jer je to pogodno mjesto da se spustim da kinem. To može i mi bežimo, a nismo spustili ono nagoare na kome viri točak, a preko njega kamen vučemo preko točka, pa ga uguramo u vagone, pa da guramo dole u ono i tako dalje. Sve sam spremio i ono nogare stoji uspravno kad straža kaže ubit će me da spustim to nogare jer ako nastane nogare neće mi pošto. Ja se vratam, zreskiram život da spustim nogare. Znam da ono 20 metara. Ja se vraćam natrag, stražar i dalje se boji i kad se došao natrag, evo spustim to nogare i zovem još dvojicu bježmo dole. I tako smo pobegli pomoću nogare. Nismo bežali niz neki pot, pravac direktno istok, zapad prema Atlantiku, ali sad se spušta onako, dole. Idemo uz potok, pregazimo i tako dalje. Nije prošlo ni jedan kilometar, čekaju nas Norvežani. I onda su nas kao po kanapi, što kažu, iz ruke u ruku dopratili do norveško-švedske granice, tako da to uopšte nije bio naš podvig, nego njihov 100%. I kad su prešli preko na švedsku granicu, sve direktno, što kažu, kao štafeta koju oni nose. Prilike, kad su prešli preko, bili smo, da kažem, prljavi, baljušljivi, svakakvi, što vas kažu. Kad smo došli, prešli švedsku granicu, dođemo do Terna Forsa, zove to mesto. Vide nas oni vojnici, snimaju nas i tako dalje. I ajde da se kupate, skinemo to sa sebe, bacamo sve to, daju nam vojničku odeću, skroz, pidžame. Gospodski se obučemo, prvi put okupani, sve skupa, i legnemo da spavamo. Spavali smo 40 sati, nastrojica, 40. I kad smo se probudili, dođe jedan vojnik koji nas je slikao, kaže, sad ćete da ručate, ali će, kaže, doći pukovnik, jedan nacista, kaže, da vas slika. Kako jedemo divlje i tako dalje. Ja kažem ovoj dvojici seljaci bili, rekao, znate kako vidiš kaj nož, rekao, male, zelo je.
A kako taj nacista, jer su oni znali da ste vi begunci?
Pa da, on je švedski nacista, navije za Nemce, koji se zalaže da Švabe, da Švedi udare na Ruse. Oni mrze Ruse u užas. To je dakle, već tu se to ogleda. Međutim, vojnici ne. Vojnici su socijaldemokrati, sasvim drugi tipovi, nisu komunisti nego socijaldemokrati. I tako smo mi lijepo razočavali pukovnika što civilizovano jedemo, malo jedemo i tako dalje. Ali posle kad su nas došli po nas da nas vode u Ternadi kod dijakonise, a to je protestantska, da kažem, monahinja, nije nego ona nije dobrotvorke koja drže te staračke i sirotinske domove, vrlo fino ko hotel, kad su mi stigli tamo, tad dijagonisa Rut se zvala, mi se veliko upoznamo danom svakom sobu i čim su mi došli, kaže šta ćete da čitate, mi kaže imamo ovde Bibliju na nemačkom i na švedskom, a na srpskom nemamo. Meni dao Bibliju na nemačkom i na švedskom i ja počnem da učim polako, kako da kažem, tu sam prvi put učio švedski jezik po prevodu na švedski jezik 15. veka. Pa kad sam bio na filozofiji, mene prozove profesor isto i ja govorim jezikom 15. veka, a svi mi se smiju. To je tako bilo. Kad smo došli u Stockholm, tamo su nas dočekali kraljevska ambasada, Šajković, Alkumović, Nedić, Aralica, supruga slikara Stevana Aralice, kupili na modelu, šta da kaže, onako obukli se sve skupa. Oni su preko švedskog kralja u Izraelu da dobijemo penziju, to je stipendiju. Ja sam tada imao stipendiju da nastavim studije, stipendiju veću od iznosa svake profesorske plate koju ću imati posle rata. I tako sam u Upsali studirao. Ule dve godine sam studirao slobodno knjigu toga profesora koji je predavao istoriju prvi i pravi, Svan Strøm se zvao, pravi osnivač te nove discipline istorija civilizacije. A ta nova disciplina je veoma jaka kritika prema filozofiji istorije, metafizičkom tumačenju istorije kako radi i Augustin Blaženi. Ja ne znam zašto on Blaženi, ali on je jedan običan fatalist manihejac, tu nema govora o slobodnoj ličnosti i tako dalje. Protestanti su vrlo kritični prema katoličkoj teologiji, tako da sam ja prvi put tamo saznao i šta je katolicizam u stvari. Za razliku od Zagrebačkog, gdje sam sasvim drugu sliku o katolicima nisam znao, oni su imali rat sa katolicima i znam sa studentima a oni nas pitaju koji je naš najveći knjez, akon sveti knjez Lazar i tako dalje. A, i drugo je Gustav Adolf, 1632. On je tuko katolike kod Ticena, Židu. Oni se pale kako su se borili proti katolika, protestanti. To je bio 30-godišnji rat, jel? 1642. Od 18. do 1648. Oni se hvale tim mladim krajem koji je doneo nezavisnost Švedskoj crkvi i tako dalje. I hoću da kažem, ti protestantski sveštenici su prema nama bili neobično predusretljivi. Jedan me vodio stalno u crkvu, hteo da me oženi svojom čerkom koja je studirala, učio me da gledam kako se to svira i orgulje i tako dalje. Međutim, nije mu uspelo, jel? Dobar je bio. Per Sundin se zvao. A to kad je bio Božić, pa sam iz koleđa kolegijeva bio kod njega na severu gost u Božiću, 20 dana. Eto to, mislim, najlepše moguće uspomene o tom normansko-nordijskom narodu koji je neverovatno miran, smiren, a Norvežani su bor protiv fašizma shvatali ne kao oružanu, nego kao spasavanje svakog mogućeg pojedinca žrtve. To je bilo njihov antifašizam. Dakle, ne pucanje na Nemce, nego spasavanje hapšenika, Jevreja i tako dalje. I to, a istoriju civilizacije su predavali apsolutno antikatoličke. I tad sam ja prvi put uvidio opasnost od metafizike koja vlada danas nad našim istoričarima. Isto kao Staljinova, to isti princip, nema tu. I tad sam usvojio u Švedskoj da je tu izlaz u stvari za pravoslavlje. Jer onda oni mene pitaju za pravoslavlje. Jednom, prvi put kad sam bio, dobio tu stipendiju, bio je to ovako. Jedan presten, to je sveštenik, iz toga mesta kod Upsale, zove nas da održimo predavanje švedskoj hrišćanskoj omladini o logorima. Nas trojica dođemo, oni ne znaju švedski, ja sam već naučio, brzo učim jezike i pričam o tome. I kako ja to pričam, neki studenti pozadnji čujem lijepo, kažu ovi su ludi. Oni ne vrije da je to moguće, ovi su ludi. A ja se uvredim na to. To je, kažem, ovoj dvojici, ja sam inako govorio šta ja znam, a ne šta oni. Kažem, nećemo više. I taj presten, sveštenik, kaže, šta je bilo, neću, ne, ne, neću, nećemo dalje i gotovo. I sad on, vrni ljudi za svi, on kaže, izvolite kod mene na večeru. I sad nas trojica idemo kod njega na večeru i tako dalje. I on otkrije da su mi jako uvređeni i tako dalje, razume to i slično. Znao je da sam ja dobio tu stipendiju, da rade se na toj penziji, da rade. Već je stigao odgovor da ću dobiti, ali nema još te stipendije. Dobio sam pare od ambasade kraljevske. I to su neke pare. Kad je neko leče, kad je ona san letnje noći, što oni zovu, mid somar natim. A bio neki kineski cirkus tamo. Ja dobio pare, kad vidi jedno 60 dece, on će dođu u cirkus, ja kažem, ajde, rekao, ulazite, svi u cirku, svi ulazite. I kaže, jedan mali se zove Stig, a ja se setio, Stig, a ja tako brata mog, Branka, pokojnog, kad trčimo, ja njemu kažem, ja trčim, a on bio kao brži o mene, pa viče meni Stig, da ga stignem, sve je skraćivo, da ga stignem. I to je bilo kao neka lozinka, Stig, stigni. Ja čujem malog zovu Stiga, to ime. Ja od dragom, ja ga zovnim, ako skupi i sve plaćam ulaznicu i tako. I on kaže, evo kaže, kineski fardur, kineski čika, to sam ja, plaćam sve ulaznicu. Uglavnom to, i taj presten vodi nas, to je mene, ova dvojica nisu dobili penziju, vodi mene u Upsalu da me upozna i tako dalje sa katedrom i odvede me kod... on ga setim trenutno, ima me zabeleženo prezime, tu bio rektor i kraljevski savjetnik, odvede me kod njega. Pošto smo već snimali novine i tako dalje, pa malo počeli da vas vodi ko među da odvede me, i kad smo došli kod njega, onda on kaže, mene pita, šta ste studirali? Kaže, a šta ste studirali? Ja kaže, upisao sam u Zagrebu medicinu. A, tako? A kaže, a ko vam je predavao anatomiju? Ja kažem, profesor Drago Perović. A kako je on predavao? Ja kažem, tako i tako, tako. A zašto niste rekao? Skupo, od prvog semestra slušate i anatomiju, ali ja nju nisam polago. Aha, kaže, tako. E, kaže, sad ću vam sliku izvedi, Zajedno smo mi studirali u Beču. Evo njega, evo mene. A gde ste završili gimnaziju? Sad on hoće da da meni neki dokument po kome će da ubrzam taj moj upis, pošto su oni jako formalisti. A ja kažem u Novom Sadu. A kaže, koje ste vi vere? Ja kažem, ja sam rekao pravoslavne vere, ali rekao, ne idem u crkvu i tako, šta tu ne idete? Ono, klerikalci i tako dalje, šta ja znam. Znači, već se brata pobožnost, ali drugačija nego što su to učili. On kaže, a ko je bio episkop? Ja kažem, bio je Irinej Ćirić iz Karlovaca. On opet ustade, donese pedesetnica, otvori Irinej Ćirić svom prijatelju Holmdal, koji je bio sekretar međunarodne ekumenske zajednice i on je dolazio za vreme rata u Upsalu na sednice ekumenske zajednice i on meni pokaže tu pedesetnicu, evo je kar. Dobro je kar, sve znam o vama što treba, sad znamo sve, sad ćemo i nađe meni nekog svenstvena ne, tako nešto, koji će biti moj nekakav zaštitnik i kod koga će ići svakog meseca na referat da mu pokažem koliko sam ušao u jezik, koliko sam ušao u studije i tako dalje, koji će me kontrolisati kako studiram.
Tamo ste to završili, tako?
Samo 4 semestra, ali nisam imao dokumenta.
I onda se vraćate natrag.
Ja sam došao u Jugoslaviju da dobijem ta dokumenta, da vidim svoje dva i da se vratim. Međutim, kad sam došao, bio sam uopšten u Zagrebu. 45. 6. septembra na kraju rođena. I onda me otpate u Sarajevo.
A ko vas hapsi? Ustaše, tako?
Ne, Ustaše, Udbović.
Ko je sad krivica od strane partizana? Šta je sad to?
E pa sad šta? Zato što smo mi u Švedskoj imali već jedan potpuno drugačiji stav prema toj takozvanoj narodnooslobodilačkoj borbi, bitno različito od slobodne Jugoslavije. Osim toga, bili smo štićenici kraljevske ambasade. 45. godine dolaze neki naši dva zarobljenika oficira koji su se javili da rade za novu Tito Šubešić vladu u ambasadi. Obojice su došli u engleskim oficirskim uniformama. Potpuno su proengleski ljudi i bili su članovi takozvanog antifašističkog logora negde u Stuttgartu. I oni su lepo došli, Englezi su tražili službenike po tim kraljevskim ambasadama u emigraciji i nameštali svoje ljude. Englezi su nameštali Tita i sve skupa. I tu sam ja shvatio na koji način Englezi nameštaju titoizam. Mi smo išli u Norvešku, tražili od te naše ambasade da organizujemo povratak ljudi u Jugoslaviji. Mi smo trebali da se vrate ljudi, da ih uveravamo da će biti slobodni izbori, jer ogromna većina su takozvani četni u Bosni, to nije bilo partizan, to je bilo dražnja vojska. To su priče o nekom ustanak je dignut u Srbiji da skinu Nedića, a ne Pavelića tamo. I mi odemo nas trojica u Norvešku i tako dalje, stigne izveštaj, između ostalog podnesemo izveštaj, taj izveštaj dobrave u ruke, bili su zadovoljni izveštajem dr. Bakumović, Šajković, Nedić, brat Milana Nedića, gospođa Arlice, žena Stojana Arlice, svi su bili zadovoljni našim izveštajem, ali ova dvojica nisu bili zadovoljni, nego smatraju da smo mi špijuni, jer oni nemaju pojma da je Tito špijun, da je on pravi špijun i tako dalje. Uglavnom napiše meni specijalno vrlo ružne karakteristike. I kad smo stigli u Zagreb, čitaju liste, nas ponovno postroje, kaže, ko je ovde Žarko Vidović? Ja izvoje me na ruke, izvoje me, gledaju moji drugovi svi, i oni koji sam, šta je ovo, uglavnom uopšte, i odakle si iz Sarajeva. I to je prava šteta što nisam postao u Beograd, jer bi u Beograd bio ubijen. Ali u Sarajevu su me znali iz 41. pa su svi čudili što sam ja dopraćen člancima. I oni mene puste u Sarajevu. Ali i ta oznaka će biti uopšena sva 48. godine, jer je bila prosrpska. Krajišnici, koji su uveli ćirilicu u Sarajevu odmah. Zbrisali svu latinicu i sve skupno. Onda je došla Udba Gora od Beogradske. E, posle toga. I tu je počeo zatvor i Sarajevo. I kad sam oteran za Beograd, pustili me, ali stražili iz Beograda, jer su i kod njih stigli da budem poslat za Beograd na vojnicu. Otprate me, međutim, zapnu u Sarajevu, moji drugovi iz 41. da me puste na slobode, jedva me izvuku iz Beograda za Sarajevo, da u Sarajevo budem opet suđen, a ne da mi Udba sudi. I na sudu sam oslobođen kao potpuno nevin, ali tek 47. godine 12. decembra. Skoro dve godine, ne skoro. Bio u Beogradu nekoliko meseci, u toj zgradi sam bio, gde će i posle institut da bude.
Brate Žarko, kako dalje sad ide život? Pušteni ste.
I onda je došla, to je 47. i 12. decembra. 48. kažu meni ovi moji drugovi, kaže, već, kaže, dolaze novi kadrovi, a ti novi kadrovi će popsti ove. Već, ja kaže, gori se me goni u Beogradu, koji ubijaju bez suda. Već u Beogradu, nije važno, samo be, i ja za Beograd, i tu preko svojih drugova, baš pišu, moj Mozart dramu, Mozart grafičar, uđem u taj grafički sindikat, slovoslagača, štampara, prevodilaca, i oni me zaštite i tu dobijem zaposlenje i 2 litra mleka dnevno, znate ono sve skupa.
Jeste diplomirali već filozofiju?
Ne, ja sam tek ću diplomirati.
A tek u Beogradu?
Tu ću da diplomiram filozofiju i da upišem istoriju umetnosti sa priznata 4 semestra. Mislim, ipak sam studirao 6 semestra. Istoriju umetnosti.
Brate Žarko, to kad pominjete Tita da je bio vamo, onamo, kad kažete on bio engleski špion, da li on bio Hrvat? Odakle je on došao? Ko je njega doveo?
Potpuno je nevažno da li je on Hrvat. On je bio savršen izvršitelj Čečerovih planova, kome je Balkan trebao kao strateška baza za hladni, a eventualno i oružani rat protiv Rusije. Balkan je predmet napada Zapada od godine 800. kad je papa krunisao Karla Velikog za Romejskog cara, dakle, protivno vizantijskim carima. I od tog vremena krstaški rat počinje protiv pravoslavnih stalno. I dan danas se vodi. Tu nema.
A da li smatrate da je Englezima bila bitna Jugoslavija kao takva? Da li su je one stvorili?
Englezi su hteli da obnove poziciju. Oni su bili za Podunavsku monarhiju. Englezi su bili zato da Vojvodina, Bosna i tako dalje po odluci Berlinskog kongresa 1878. bude deo zapadni koji će biti pod upravom Zagreba, Hrvatske i tako dalje. To su Englezi. Francuzi su bili protiv njih. Protiv, stvarali su jedinstvenu Jugoslaviju sa namerom da uspostave bliske veze kao i De Gaulle. De Gaulle je htio bliske veze sa Rusijom, ali Čečil nije htio. Dakle, tvorci hladnog rata su Englezi, a ne Francuzi. A prema tome, englesko shvatanje Jugoslavije je sasvim drugačije od francuskog. Ja o tome pišem u knjizi Srbi u Jugoslaviji i Evropi. Ta knjiga juče je bio kod mene Darko Stefanović, koji će ogledi o logos liturgijska svest pravoslavlja da koja je izašla 83. januara da štampa za sabor.
Kako dalje ide sad to u Beogradu, jer vi odlazite posle da radite, koliko znam, u Zagrebe?
Kad sam ja tu završio studije, onda meni profesor Radović pokojni kaže, Žarko, idite vi u Sarajevo. I da ima tamo neko, pošto sam ja njemu važio kao đak koji mi je on bio jako zadovoljen, i rekao je, vi ste zreli da tamo obavljate posao, da branite tu srpsku tradiciju, našto o stećcima koji su pisali da je to bogumilijski, da to nema bogumilizma, to je pravoslavlje i tako dalje. I preporuči me da predajem ne na filozofskom, gdje bi morao da se sukobljavam sa marksistima, nego na arhitektonskom, gdje je istorija arhitekture se predaje po praškom shvatanju. A to je naime, arhitekt mora da zna tačno kulturne vrednosti sredine za koju projektuje. prema tome mora da zna šta je ideja, čemu služe te ustanove. I da zna, dakle, tu takozvanu funkciju. Tako da, u stvari, mora da predaje ne istoriju umjetnosti, nego istoriju civilizacije u kojoj se zna kakvu ulogu ima baš ta arhitektura. U čemu se ogleda ta civilizacija koja mora da ima takvu arhitektura je apsolutno najneposrednija slika namera i suštine neke civilizacije. Ovo je, na primjer, čisto tehnička civilizacija. Nema duhovnosti ni ovoliko. Čak ne postoji više ni vera. Kaže, tamo što se predajete, pogotovo zato što je on otkrio kod mene i u mojim napisima, koje sam pisao već kao student kritike u književnim novinama, što hoću ga tamo prihvatiti, to je odlično. I tako sam ja u Sarajevu izabran na arhitektonski fakultet za istoriju civilizacije, u kojoj govorim o ulozi arhitekture i ulozi slikarstva. I moja teza je bila, recimo, sukob skulptora sa arhitektom i Meštrović, gdje govorim o tome da je to sukob u kojem čovjek ima osjećanje oblika, bića kao konkretnog oblika i prostora koji nije nikakav oblik, nego razmak među bićima. Pa isto tako razmak između mene i ovdje. Dakle, prostor je ništa. Postoji oblik koji je biće i koji je biće sam u sebi i koji je kao biće stvoren. Prema tome, biće istovetno sebi i tu prostor nije ništa drugo nego rastojanje među bićima kao način da biće bude izdvojeno u svoju pojedinačnost. I u toj pojedinačnosti zatvorno u sebe i istovetno sebi. Tako i čovjek. I sad, u toj istovetnosti sa sobom, to je baš ta težina kad čovjek postane toga svestan, on postaje ili sujetan, ili uplašen i tako dalje, i tad mora da se oduhovi. E sad, tu se postao pitanje umjetnosti i tako dalje. I tu sam ja to počeo da predajem, te teze, i ona je vrlo teško prošla u Beogradu, jer su tadašnji modernisti kritičari koji su bili pozašli, tražili da ekipa koju mi je dao doktorat, da njoj bude oduzeto pravo naučno. A ta ekipa nije bio makar ko, nego akademici i to predratni, kraljevski.
Koji?
A oni su već otpuštali takve iz akademije, izbacivali i tako dalje. Svetozar Radovićić, Aleksandar Deroko, Sreten Stojanović.
Znači, vi sad govorite o doktoratu?
Pa da, 52. godine sam diplomirao, decembra sam zaposlen u Sarajevu i počeo da predajem već januara, odnosno decembra, istoriju slikarstva i skulpture likovne umjetnosti u arhitekturi u Sarajevu. I to mi je bila teza i ona je branjena i uspjela i tako dalje. Tako da je i ta teza izazvala jedan sukob sa određenim beogradskim krugom modernista u vreme kada je Tito podržavao modernizam protiv tradicije. Tako da su kod nas modernisti, ala Vasko Popa, bili protiv pesnika tradicije. A to je bilo linija. I mi smo se tako u Sarajevu delili na Ćopićevce i Ćosićevce. I tako. Sve je to bilo jako dramatično, a ipak moguće da se time baviš.
Jeste vi u to vreme se približili malo više crkvi ili ste i dalje više bili tako liberali?
Znate kako? Ja sad tačno pišem kao što je moja druška govorila. Ona je bila biblioteka, kaže, pesma nas je održala, njoj se hvala, kaže, hvala, a to zahvaljuju čitaoci, a ne pesnici. Kaže, pesma nas je održala, ti kažeš, pesnik se rađa, rađa se i čitalac. I tako divno govorila, bila je bibliotekar. Kako da kažem, sa crkvom tada nije bio blizak ni sveštenik, znate, niko. Tako da je sve bilo nekako privatno i crkvenost i tako dalje. Pa i sad ima jako mnogo ljudi koji su crkveni, sa kojima sveštenik neće da ima nikakve veze. I to je ono što se mi borimo, da liturgijsko-poetska zajednica bude osnovna zajednica društvena, da se shvati da je liturgija najviši autoritet, a ne patrijarh, čak ni sabor. I ja sam sada, kad je bila ova proslava Svetog Konstantina 1700, napisao da on nije sazvao sabor, nego je on sastavio prvi senat kao jedno telo koje ima morala i koje garantuje da će zakonodavac imati morala i da mu je moral iznad zakona i da bez morala zakonodavčevog nema ni zakona. I on je zato sazvao senat najuglednije ljude. Te najuglednije ljude koje on sazvao, to su bili episkopi, sveštenici i sve, jer je to bi jedini svet koji je još imao morala i zato je on premestio predstavnicu iz Rima među Grke, koji su je prvi shvatili šta je hrišćanstvo. I kad se taj senat sastao kao senat, jer on je htio da obnovi, oni su prvo održali liturgiju. I tom liturgijom senat se pretvara u sabor. Dakle, sabor nije sazvao car Konstantin, niti ga je on imenovao saborom. Sabor je nastao liturgijski onog momenta kad je senat počeo da radi liturgijski. Gotovo je. I to je ta veliki strašni događaj liturgije. I ja kažem, liturgija je najveći autoritet, apsolutno veći i od patrijarha i od sinoda, od svakog, bez obzira ko tu liturgiju služi. Da li običan jerej ili patrijarh. Ne postoji arhijerejska liturgija, to su priče. Liturgija je jedna, nema arhijerejske liturgije. Liturgija je liturgija, a to je dijalog koji se dešava između vernika i sveštenika pred Bogom. Dok to ne saznamo, dok toga ne postanemo svesni, mi nećemo znaći šta je pravoslavlje. Pa onda, taj dijalog se odigra do duše po nekom formularu, jel? Ali svejedno na koju molitvu mene poziva, svejedno koji pomen, kome, ja uvijek imam i konkretna imena, i konkretne ljude, i konkretne događaje za bolesne, za moratlovce, za ovo, ovaj, uvijek konkretne, i svaki od nas. Jer to je, kako da kažem, poziv upućen svima da odgovaramo na ektenija, ali u tom odgovoru da učestvuje naš lični iskustvo. E to se iskustvo potvrđuje u post-liturgijskom razgovoru. Ali mi nemamo parohijskih domova, što je ogromna velika šteta. Nema ne te sabornosti i zbog toga mi nemamo liturgijsku parohijsku zajednicu koja bi imala odlučujući moralni uticaj na normalnu zajednicu opštine. Nego ovdje sada vlada nekakav tumor zvani Velegrad. Tumor savremene civilizacije. Mi nemamo opštine, mi nemamo, dakle, komune, mi nemamo ono, plisil, zbližnji. Mi to nemamo. Od toga se mi borimo, međutim, protiv te liturgijsko-parohijske zajednice, sam, to sad smijem da kažem, ne govorim to nigde, nego samo pred našim ljudima, sam starešina crkve, njemu smet šta mi radimo, što se ne razilazimo, koje da zaključaju i tako dalje. A mi za svaku liturgiju popišemo i pročitamo čtenje koje je određeno tog dana i s tim dolazimo i želimo da o tome govorimo, konkretno, nastaviti. Jer liturgijski život se nastavlja, liturgija je uvod u liturgijski život od liturgije do liturgije, od nedelje do nedelje. Dakle, ona i to, o tome se radi. Dakle, liturgija treba da obnovi kao što je od senata napravila sabor, tako da liturgija od parohije napravi hrišćansku zajednicu. Evo to je.
Otprilike da pređemo sad na te neke događaje malo u vašem životu. Kad vi prelazite na sveučilište u Zagrebi, tako, kako je to bilo? To je sad već u veliko komunističke Jugoslavije.
Ja sam predao u istoriji civilizacije, međutim, godine 60. 61. bila je vođena u beogradskoj štampi velika polemika protiv moje teze, koja je bila antimarksistička, ali ide i tako dalje, imam tu tezu i napadali su me baš onako akademici što. Međutim, Gamulin, Grgo Gamulin, on je mislio da sam ja Hrvat Vidović, pa me zato napadaju ovi. I sretne me u Dubrovniku i kaže, ono je vaša teza interesantna, tiče se hrvatskom, misli se hrvatskog vajara koji Njegošu pravi spomeni, koji ne spada, koji u Vidovdanu misli ovako, jer se to su strašno kritički napisao, odbacio. Mi mi došli i oni mene po pozivu izaberu u Zagrebu da predajem istoriju umetnosti. Ja to prihvatim i tako pređem kod njih i tako je to krenulo 61. godine.
I koliko ste bili tamo?
I sve do 67. dok nisam napao, 66. je bio Brionski plenum, smena Rankovića, tad je počelo njihovo besnilo, i tada kad se neko ponaša normalno, ja sam se ponašao jugoslovenski, to znači ravnopravnost građana, a Srbin, to je moja nacionalnost, to je druga stvar. Jedno je Jugosloven, to je državljanstvo, drugo je srpstvo, nacionalnost, to je istorijski stav, treće je pravoslavlje, to je vera, suština tog istorijskog stava. To su tri stava, ali ja govorim tako i tako. Međutim, kad je nastalo to ludilo posle Brionskog plenuma, tada je taj studentski pokret Maskok počeo se me vata iz revere. Student kome preuvati me za revere da kažem za koga sam ja i tamo. Doku će me prati, drži me za revere. A moja duška to gleda kroz prozor, uplašila se. Kaže, moramo mi bežati iz Zagreba. Tako je to nastalo, dok ja nisam napisao prvo Demokratija, šta je to, za književne novine. Pisao sam također protiv estetike kao vrste ideologije, kao jer je nemoguća u umetnosti, nije moguća nauka, na umetnosti nije moguća kritika, nego samo doživljaj umetničkog dela, impresija. Prema tome, kako to kritiku ja mogu da napišem, to su koje šta...
Kako ono kaže, ukusima nema da, rasprave.
Ali kad sam napisao Demokratija, šta je to u kojoj sam opisao, koje sam čak rekao da predsjednik Republike odgovara pred parlamentu. I on to kad su čuli iz Sarajeva i telefoniraju neki Silović šta si napisao i sljedeći članak kad je ovaj došao. Hrvati su u to vreme mogli da pišu šta god hoće protiv Srba. I sada ono Kapor objavljuje to i pitaju ga šta je, kaže pa iz Hrvatske dopis. U književnim novinama. Ne može Beograđan iz Hrvatske dopis, kaže, objavili smo. Znaš kako je, nismo mi nacionalisti pa da samo Srbe puštamo. Neka je govore i ljudi koji žive u Hrvatskoj. Pa kad je ovaj o protiv estetike, pa Demokratija i najzad o srbofobiji, isto, on je vrlo pametno odgovarao, ali nije pomogao čame. U Zagrebu su shvatali to drugačije i istravali su me. Sa univerziteta, naravno.
I posle toga li ostajete u Zagrebu ili napustite?
Ne, ne. Onda su mi, još su bio neki Srba koji su radili u Hrvatskom saboru, imam zabeleženje, koji kaže meni, na jednom sažnju, prilaze meni i duške, kaže, gospođo, naučite, kaže, ovog svog muža da bude malo pametniji. Ja vam predlažem da idete u Beograd, imam stan na raspolaganju, kaže, hrvatski kadrovi žele da se presele iz Beograda. U Beogradu postoji stan za hrvatski kadrovi, to je ovaj. Kaže da dobije stan dok ovdje nisu isterali iz stana i sve skupa, nego da se seli. Ja ću vam organizirati sobu i čovjek organizuje zamjenu i naš stan uzme čovjek trosobni divan na tri etaže u vrtu, gleda na šalatu. Nikad u životu nisam mogao zamisliti na takav stan. To se zastanova profesor Ovestaj.
Da ste imali priliku da upoznate Ivana Meštrovića?
Nisam, ali sam dobio pismo od njega i objavio ga.
Kako se on osjećao? On bio Hrvat, tako?
On je pre rata izigrao Jugoslovena i velikog prijatelja i tako dalje. Međutim, posle rata njegov sin se ponašao ipak suviše pro-hrvatski. Meštrović se držao više jugoslovenski, je on jugoslovenizovao srpstvo, tako da nije shvatao zavetnu suštinu, to moralno-istorijski karakter nacije kao zajednice, dakle nije shvatao tu tradiciju.
Jel on sam bio poreklom katolik, Hrvat ili Srbin?
On je bio katolik, a jugosloven.
Brate Žarko, eto, polako se približavamo kraju ovog razgovora. U Beogradu kako je posle tekao život? Da se tu zaposlili? Kako ste tu profesionalno djelovali?
Dve godine sam čekao zaposlenje, ne pune dve godine. I zaposlen sam zahvaljujući Dušku Radoviću i Branku V. Radičeviću, njima dvojici, koji su zapeli, otišli do Nikezića i redom. I onda su me primili inicijativom Akademije, jer Institut za književnost i umjetnost akademijski, i tu sam postavljen. I to bez čina, jer mi ni redovnu profesuru. Da. Pune dve godine sam čekao uverenje da dobijem ponovo to uverenje da sam redovni profesor, i onda su me postavili za naučnog savjeta.
Kada vi postajete ovako da kažem liturgijski čovjek?
Pa već u Zagrebu, 67. 8. godine bio je Jelić Ratko, sveštenik od Ozdove iz Krajine, iz Knina, odakle je i moj otac poreklom, i redovno sam slavu stavio, tako da i kod njega sam na slavu dolazio i Mika Tripao i tako, jer je bio starešina crkve Preobraženske i on ima kćerku ovde i zeta u Smederevu i vrlo često se viđamo, već tada sam ovaj. A u Beogradu sam redovno počeo sa vavenjanjem gore, sve dok jednog dana nije na moju krstoslavu na Svetog Trifuna došao blagopokojni Bogoljub Popec i kaže mi: Žarko, kamo vas ucrpio Svetog Marka? Pa vidim ja ovdje. Kako ide? Pa idem reko, redovno sam u ovdje, svaka ne, čak i pevam u hor. Šta kaže? Vi birate crkvu, rang listu pravite. Nema, koja vam je najbliža tu danas u crkvu, kakva je to rang lista? Čuo sam kad vas tamo skupio intelektualci, to je bil tači. Jedna vrsta počela je oko toga. Ja tada pređem u crkvu Svetog Marka, to je bilo recimo 74. godine. I od tada sam u horu tamo stalno, sad da duša me on vodi.
I kažete nam ovako za kraj ovog razgova, otprilike, šta za vas znači zapravo ipak kao jednog velikog čoveka, kosmopolitu i čoveka u svim oblastima zaista istaknutog, ipak duhovnost, pravoslavlje, naša ta sržišta vere, šta to za vas znači u vašem privatnom životu, u vašem pogledu na svet, u vašem optimizmu, u vašem ipak jednom dugovečnom životu?
Znate šta, pravoslavlje je jedini moguće autentično osjećanje suštine čoveka, šta on jeste. To kao što kaže postanje prvog glava 27. I stvori čoveka po liku i podobiju svog. To znači da ga stvori trohipostaznog, ono što rekli naš. Znači, to je platonski hrišćansko tumačenje čoveka, to je samo svest ličnosti. Dakle, čovjek koji želi da zna tačno ko je, šta je, čemu, prvo mora da bude ličnost. A ličnost postaje onog momenta kad se pita ne zašto postoji, nego čemu, koji je smisao. Onog momenta kad je glavno pitanje čovjekova zašta, za koji smisao, čemu on postoji, tada je on okrenut smislu kojem pristup nije moguć umno, nego isključivo osjećanjem. Jer ne postoji nikakvo iskustvo o kojem bi ja mogao da mislim, jer mi mislimo o iskustvu svom sobstvenom, da bi na osnovu toga ja naučno zaključio i o vaskrsenju Hristovom i o drugom dolasku i tako dalje. Dakle, onog momenta kad čovjek istinski zainteresuje zašto ja to živim i tako dalje, ja sam zato počeo da se interesujem i to me je vuklo još u logoru kad sam gledao ona vešanja, ona sve skupa, tada me na životu održala ne neka hrabrost, nego uverenje da ja moram biti živ da obradujem majku, da moram da je obradujem, a drugo da i nju obradujem, da i njoj kažem zašto živi, da i brat sestrama kažem zašto. Dakle, osnovni je problem zašto živimo, čemu idemo, kako je to. To je, dakle, ja time moram biti obuzet. To je pitanje smisla.
I to je jedini odgovor u pravoslavlju.
To je jedini. I na to pitanje može da objasni prirodu čoveka po Hristu jedino pravoslavlju.
A vi ste profesor filozofije, da vas pitam, da li imate vremena, da li se uopšte zanimate, kako vidite današnju postmodernu misao, kako vidite modernu filozofiju, dokle je stigla, da li ona nešto može paralelno da kaže ili je to samo jedan ćorsokak?
Ovo je vreme krize filozofije. Danas marksizam, ateizam, njih zamenjuje danas psihijatrija. Psihijatrija, umjetnosti i tako dalje.
Jeste, to je jedan zanimljiv fenomen. Ja sam isto razmišljao o tome. Čitao sam tako te knjige, zanimala me psihijatrija. Ja sam i koji lekar po struci, uvek me zanima psihijatrija. Vidim dokle je došla i da nema kud dalje i dalje verujemo u nju.
To je ideologija liberalizma. To je ideologija apsolutno bolest samih psihijatara. To je neverovatna njihova volja za moć nad pacijentom. Pazite, on analizira tobože umetnost. on hoće da analizira Dostojevskog, Tolstoja, Čehova. Pa recimo čak i sveštenstvo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi je pogrešilo kad je istaralo Tolstoja. Trebalo je s njim razgovarati drugačije, metino, sve. A on je ipak umro na kraju sa pokajanjem. Jer mi često smo vrlo skloni da kritički govorimo o sveštenstvu, zaboravajući pritom sebe. Mi smo kao antiklerikalci i mislimo da je to hrišćanstvo. Nije. Nije, već samim tim što mi postupamo kritički, a ne dijalogom. Dijalog je jedini mogući način samospoznaje. Jer samo u dijalogu ja mogu u mirnom dijalogu dopustiti sagovorniku da otkrije rupu u mom znanju i uverenju. Ne polemika, nego dijalog. Dijalog to znači kroz sabranost. Logos je reč koja znači sabranost. Svejedno da li su sabrana slova koje čine reč, glasovi, ili su sabrane reči u rečenicu, pa ovo znači rečenica, izreka. Ili su sabrane rečenice u besedu, pa ovo znači beseda. Ili su sabrane besede u celinu, pa ovo znači sabor. Ili su sabrane tri načina pojave bića ljudskog, duh, duša, telo, pa onda logos znači celina bića, celina jednosti, samo istovetnost bića, tako i Bog. Svako biće je samo istovetnost zatvorena u sam sebe, kao i sam Bog. Nema to, ne može biti nešto biće po mestu u kosmosu. Ono biće po sebi. Tako je stvarno i gotovo. I to je to čudo koje sabira čoveka i taj logos je ta neverovatna sila harmonije koja uopšte nije u našoj vlasti, kao što nadahnuće nije u našoj vlasti, kao ni ljubav što nije u našoj vlasti, kao što ni sposobnost čoveka da izdrži muke na samrti a da ne popusti, to nije u njegovoj vlasti. To sam se uverio gledajući u logor, pričao sam im i to je to. Tako da je ovaj rat došao kao nekako drugi svjetski, kao nekakva apsolutno potrebna škola u kojoj mi treba da prestanemo da slavimo srpsku prošlost kao prošlost ratnih podviga. To su priče. Ima nešto mnogo značajnije o čemu mi ne govori. Još uvijek. To je. A dijalog neće niko. A to što je pre diktirala ideologija, kao što je Mihajlo Marković koji je napisao Juriš na nebo, akademik. Juriš na nebo. To mu je knjiga. Koja je izišla kao akademiku pred smrt, ona je reklamirana u izvozima kao veliko filozofsko delo. To je to. Međutim, nema. Filozofije danas su u krizi, samo što kad neko kaže da je filozof, danas mu nema ni pojma, ako je zaista filozof, da je u krizi. A to znači bolest.
Kako vam se čini, kuda ide danas, hajde da ne kažemo ovaj naš deo, ali ovaj zapadni deo svijeta za koji mi idemo, dokle je stigao, šta vam se čini?
Zapad je neizlečivo agresivan i u toj agresiji ograničen je jedino računom da oružje može da košta i njega. I to je ta čudnovata ravnoteža straha, to nije ravnoteža miroljubivosti. Zapad apsolutno je danas direktna opasnost po kulturu čovječanstva. Danas jedan čovjek u svetu tehnike je moćniji nego nekoliko divizija SS-ovske.
Da li vam se čini, da li se čovjek naučio pameti od tih strahovitih ratova u 20. veku? Da li mislite da će ponovo biti velikih stradanja, velikih ratova ili do toga ipak neće doći?
Znate, retki su ljudi koji hoće da priznaju sebi da pameti mogu da se nauče tek kad stupaju u dijalog, što kažem, počev od liturgijskog. Liturgija nas uči u dijalogu, nema druge. Vidi na liturgiju da ti bude jasno da vodiš dijalog pred Bogom.
I gospodine Vidović, evo na kraju smo samom. Eto, šta biste imali vi ovako kao čovjek ogromnog životnog iskustva, intelektualnog i svakakog, da poručite uglavnom mladim ljudima, znate, na mladim ljudima svet ostaje. Sigurno će puno mladih ljudi poslušati ovo.
Pa velika je šteta što mi ništa ne preduzimamo protiv ovih navijačkih huligana, što mi recimo se ne mešamo u taj sport koji je postao profesionalni posao, što apsolutno ne preduzimamo ništa, puštamo tu omladinu. Ja gledam kad je upokojio se naš patrijarh Pavle, Pa ja gledam taj mladi svet, on je čekao po 17 sati da dođe nared da se pokloni. A nema ga nikad u crkvi.
Šta je to značilo?
To znači to da je glavna pojava u crkvi ličnost, a da je tajna vere ličnost, a mi to ne znamo. A psihijatri nam pričaju o ličnosti kao da je ona predmet nauke. A evo, recimo, 7 sabora govori o ličnosti Hristovoj, pa mi još uvijek ne razumijemo u čemu je ličnost Hristova. Mi još uvijek ne razumijemo kako je moguća harmonija između dveju priroda u jednom biću. Na koji način? Kojom to naukom? Šta je to? O tome treba mi. Put koji tome vodi je daleko više umjetnost, svaka umjetnost, nego i koja nauka. Pa i sport, i on kao neka radost, naravno. Ali uopšte mislim, nema mogućnosti to da intelektualci vode ovaj svet. Ne mogu ovaj svet, mogu da vode vernici, liturgijske parohijske zajednice, a ne intelektualci i akademije.
I kako vam se na kraju čini ovako perspektiva našeg naroda koje...
Perspektiva je jednostavno naša jedina šansa je crkva. Ali zaista crkva. Ali kad ljudi shvate jednu stvar, da je prvi manastir Hristova zajednica sa 12 apostola, od koji je svaki, jer smo imamo, je recimo 72. Tako i danas, svaki manastir je uzorna Hristova zajednica, misionara. Odatle polazi da pohađa parohijske crkve. I koji god iz manastira izađe kao episkop, on izlazi obavezan iguman u kojem se pre toga zakljao. Njegov starešina je iguman. A ne da je on iguman u starešinu. I sa tim osjećanjem igumana ide da vidi da li parohija živi istim tim liturgijskim zajedničkim životom kao manastir. I tako obilazi parohiju s tim manastirskim iskustvom. Jer mi kažemo veliki vladari nemojići. Veliki su kao ktitori, graditelji manastira. I hvala im što su ostavili manastire. I to nas je pod Turcima održalo. Ti manastiri su održali veru. Ali to su monasi koji su verni reči date igumanu. To je osnovna reč. Tako da je, ipak recimo, neko može postati episkop, ali iznad tog rukopoloženja je reč koju je dao igumanu, ona nije potrta. I dalje ostaje. Kao što ni reč igumana, reč date igumanu nije iznad krštenja. To ostaje kum. Jel? Nema tu vrdanja. Drugim rečima, mi moramo biti svesni težine zaveta. Jer mi smo zavetna zajednica. Srbi su zavetna zajednica i to mogu da shvate tek kad shvate ovo što smo malo čas spominjali. Zavet monaha igumanu, zavet monaha i kad postane episkop, crkva ipak živi u svetu. U svetu ne može da postoji ni jedna institucija bez hijerarhije. Ali ta hijerarhija je svetova. Nije ona bitna. Jer mi kad dođemo u crkvu, ko zna ko je na najvišem nivou? Možda neko dete, možda neka žena, čak i od patrijarha koji tog momenta služi liturgiju. I prema tome, mi ne možemo crkvu tretirati kao jednu od svetovnih ustanova i da ju upoređujemo sada sa državom, sa armijom, sa ne znam je ovo, ne. Ali bez daljnjeg, mi znamo da je u hijerarhiji potrebna poslušnost. Ali pobožnost nije u samoj toj poslušnosti. Mada i ta poslušnost znači jednostavno da se držim zakona koji sam popisao. Prema tome nije ona nepobožna, ali nije ni pobožnost. Mislim to da se zna šta je crkva. Crkva je duhovna pojava koja ne može da bude objašnjena kao ni nadahnuće.
Gospodine Vidoviću, brate Žarko, ja stvarno imam utisak da bi ovako mogli da razgovaramo još mnogo časova, ali da bi ostali u okviru, ja vam stvarno zahvaljujem. Izvinjavam se što sam vas možda malo zamorio, što smo vam uzeli vreme.
Ali nijem drugog vremena ne uzeli.
Ovaj naš razgovor će biti veoma dragocen mnogima koji budu čuli, tako da hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu.
Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.